Budu číst z 1. listu Korinským 15. kapitoly 12. až 20. verše. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkříšil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu, jen pro tento život jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
Počátkem roku 2007 se v médiích objevila zpráva o tom, že James Cameron, režisér, kterého možná znáte jako autora filmu Vetřelec nebo Titanic, natočil nový film. Ten film se jmenoval Ztracená hrobka Ježíše Krista. A autor filmu tvrdí, že se mu podařilo najít hrob, ve kterém jsou uloženy ostatky Ježíše Krista a jeho rodiny. Navazuje na starší archeologické výzkumy, které někdy kolem roku 1980 odkryly hrobku, ve které byly pohřební schránky s nápisy Ježíš, syn Marie, Mariame Emara, což se vykládá jako Máří Magdalena, Judas, syn Ježíšův, Josef a Marie. Cameron tvrdí, že toto je hrob z ostatky Ježíše a jeho blízkých. A dokonce si nechal statisticky spočítat, že pravděpodobnost, že tomu tak není, je pouze 1:600. Novozákonní popis událostí, kdy autoři více mlčí, než mluví o tom, co bylo po Ježíšově smrti a vzkříšení, nahrávají podobným spekulacím. A autor článku, který o tom píše, říká, i kdyby se ukázalo, že to je pravda a potvrdila se pravost nálezu, nic nemůže změnit to, že Ježíš zůstá morální autoritou a jeho poselství je poselstvím rovnosti. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by vypadal váš život, život, který chápeme jako život víry, následování Ježíše Krista, v případě, že by se to potvrdilo, že by byl skutečně nalezen hrob a v něm rakev s Ježíšovými ostatky? Stojí a padá naše víra a s ní i víra bezmála křesťanů, kteří prožívali bezmála 2000 let před námi a tuto naději, stojí a padá s tím, že Ježíšův hrob zůstal prázdný? Byl by skutečně náš život prázdný a marný, zbytečný? Byli bychom pošuci, jak říká apoštol Pavel, lidé, kteří spoléhají na to, co se nikdy nestalo? Nezůstalo by nám konec konců, tak jak tvrdí i část liberální teologie, to důležité z Ježíšova poselství, to, co přežívá, to, že nejsme lidé uzavření do sebe, že se snažíme říct pořádaně, uznáváme vládu, jdeme cestou nenásilí, jsme plní soucitu. Nestačí to, že žijeme poctivě a slušně, snažíme se mít spořádanou rodinu, platíme daně, vychováváme děti? A nebo bylo nalezení rakve s Ježíšovými ostatky něco jako půlnoc 22. října roku 1844, kdy naděje těch, kteří očekávali, že Ježíš Kristus přijde podruhé, definitivně zhasla. Část křesťanů by odpadla od víry, část by začala tvrdit, že Kristus přišel duchovně nebo že vstal duchovně, že na tom nic to nic neznamená, že bylo objeveno jeho tělo. Část by začala vykládat jeho vzkříšení jako odkaz, který je stále živý v jeho následovnících. Část by se tu událost možná snažila přeznačit jiným významem. Možná si řeknete, má vůbec cenu pochybovat o zvěsti Ježíšova úmrtí, ale také vzkříšení. Není to zvěst, která má nám dávat naději, posilovat nás? To, že zprávu o Ježíšově vzkříšení neprožívali jako autentickou už i současníci Pavlovi, že oni lidé i tehdy pochybovali, naznačuje to, že apoštol v tom dopise, v té 15. kapitole, jejíž část jsme četli, se čtyřikrát zmiňuje o tom, že bez naděje v Krista vzkříšeného je naše víra marná. Kdybyste se podívali do 15. kapitoly, tak ve druhém verši, potom ve verši 10., ve verši 14. a znovu v 19. apoštol Pavel vždy znovu zdůrazňuje, bylo by to marné. Jestliže máme naději jenom pro tento život a neexistuje vzkříšení, jsme nejubožejší ze všech lidí. Z čeho tedy odvozujeme svoji naději, křesťanskou naději, svoji identitu jako křesťana, jako adventisty sedmého dne? Co je na prvním místě? Je to jedinečnost porozumění Bibli, toho, že Pán Bůh se nám dal poznat a že nám svěřil úžasné pravdy? Nebo je to od toho, že máme zjeveno poselství pro poslední dobu? Že víme, jak se události budou vyvíjet, anebo aspoň předpokládáme, že jsme přitakali správnému životnímu stylu, že nám není jedno, jak žijeme, co děláme, že se snažíme být věrní Pánu Bohu a dodržujeme všechna přikázání, včetně toho čtvrtého. Jakým způsobem můžeme dokázat, že se nemýlíme a že naše životní cesta a víra, kvůli které jsme se tak rozhodli, je ta správná a pravá. Že nejsme marní a to, co děláme, není zbytečné. Jak jsou na tom ostatní křesťané? Vždy také oni tvrdí, že to jejich poznání je to správné a ta jejich životní cesta je ta správná. A tak slyšíme o vyznání římskokatolickém a pravoslavném a českobratrském evangelickém, luteránském a mnohých dalších. A všichni věří, že oni mají to pravé poznání a že oni vědí, kudy jít a jak žít. Kladete si někdy otázky, co je vlastně to nejdůležitější? Je to důležité to, že Pán Bůh chce, abychom byli zdraví, bohatí, šťastní a měli spořádaný život? A samozřejmě i děti, které budou zdravé, úspěšné a šťastné. A když to tak není, když přijde nemoc, anebo se nedaří v rodině, anebo zjišťujeme, že sbor, do kterého chodíme, neroste, zůstává stále stejný. Kde se stala chyba? Co se pokazilo? Jsou ty nejtěžší otázky v životě a v životě naší víry tyto otázky? Ptáme se, málo se modlíme, málo studujeme, když se hovoří o zvěstování evangelia, stojíme mimo, proto se takto nedaří. Nebo je to proto, že se nesnažíme, protože jsme vlažní, protože nám nezáleží na tom, jestli jdeme do shromáždění nebo ne. Všiml jsem si, že jsme možná nepřivítali internetové posluchače a vím, že přenos po internetu je pro mnohé z nich východiskem z nouze, kdy nemohou navštěvovat shromáždění. Ale určitě jsou i takoví, kteří právě vstávají. Tak je srdečně zdravím. Ale jsou takovéto pochybnosti a naše pohodlnost v životě tím nejhorším, co nás může potkat? Apoštol Pavel říká, že pro náš život víry je potřeba připustit si daleko hlubší pochybnosti. Co je pro vás tou nejtemnější roklí vaší víry? Přemýšleli jste o tom někdy? Když jsem před mnoha lety uvěřil, bylo v církvi populární učení o dokonalosti. O tom, že člověk musí být posvěcen a tím posvěcením se stává postupně podobnější Kristu, až se stane dokonalým. A v době před příchodem Ježíše Krista, když bude Duch Svatý odňat ze země, tak se ukáže, jaký kdo je. Souvisí to samozřejmě i s posledním soudem. V nebesích jsou čtena naše jména a když to jméno je vysloveno a přečteno, tak je o nás rozhodnuto. A my jsme zapečetěni. A buď to k dobrému, nebo ke zlému. Už na tom nemůžeme nic změnit. A před příchodem Krista, když bude Duch Svatý odňat ze země, se to vyjeví. Svatí budou svatější, obhájí Pána Boha, hříšní budou ještě hříšnější. Když jsem to slyšel, tak mě to docela trápilo, protože jsem si uvědomoval, že jsem člověk hříšný, že jsem nedokonalý a myslím, že si to uvědomuje každý z nás. A že té svatosti, té dokonalosti nikdy nemůžu dosáhnout. Díky Bohu za to, že evangelia obsahují zprávu o tom, že Ježíš Kristus, když odcházel, tak řekl svým učedníkům, jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa, ani o minutu méně. A díky Bohu za to, že jsem tuto pravdu evangelia tenkrát objevil. Ale co je tou nejčernější představou pro vás, pro křesťany? Apoštol Pavel říká, že to je absence vzkříšení. Toho, že Kristus zemřel a pak už se nic nedělo. Bůh jej nevzkřísil. Nespokojí se s tím, že by zůstala humanita, mravnost, kultura, dobré úmysly. Není-li vzkříšení, všechno je marnost. Naprostý konec. Naše zápasy o jiný charakter, naše usilování o boží dílo. Jestliže Bůh neprobudil Krista z mrtvých, nemá to smysl. Je to zbytečné. Apoštolové jsou falešní zvěstovatelé, lžou. Pavel a všechna jeho usilovná práce je marnost. A když máme naději jenom pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Jestliže si totiž odmyslíme Kristovo vzkříšení, pak všechno to zvěstování jsou jenom plané řeči. Všeobecné výzvy k dobrému chování, ke křesťanskému jednání, všeobecné povídání o Bohu, možná by někdo řekl, keci, keci, keci. Takových jsme slyšeli. Nic nového. Jestliže není vzkříšení, pak je všechno ohraničeno naším životem. A kázání i víra, to, že jsme tady, to je prázdné a marné. Ale tato skutečnost má i osobní rozměr. Jestliže nevěřím ve vzkříšeného Krista, anebo jestliže tato skutečnost je někde až na samém konci, jestliže zapadá někam mezi ostatní střípky, z níž se skládá moje mozaika víry, tak jsem v nebezpečí, že i moje víra bude prázdná. A když jsem před časem tato slova četl, tak mě to velmi oslovilo. A je to, díky tomu tedy můžete slyšet to dnešní kázání. Nechci vás strašit anebo mlátit něčím po hlavě, ale uvědomme si, co je prvotní, co se vám vybaví, když řekneme, jsem adventista 7. dne. Jak se to projevuje? Projeví se to na prvním místě tím, že věříme v Krista, ukřižovaného a vzkříšeného? A nebo jsou zde důležitější pravdy, které nám tuto zvěst překrývají? Pavel chce zdůraznit, že bez víry v Krista, toho vzkříšeného, se neobejdeme. A tak možná trošku přehání, možná trošku používá nadsázku. ale říká, pokud nemáme tuto víru, jsme nejubožejší ze všech lidí. Proč? Zvolili jsme si cestu, kdy nebudeme zlo přemáhat zlem. Zvolili jsme si cestu, že budeme žít životem oběti. Že budeme žít z pohledu tohoto světa ztracenou existenci. A když neexistuje možnost, jak z bídy a hříchu, který panuje i v našich životech, přejít do něčeho jiného, do boží skutečnosti, tak jsme na tom hůř než všichni ostatní lidé. Ono to bude nakonec úplně jedno. Vybrali jsme si to nejtěžší a nakonec dopadneme jako ti, kteří Krista odmítli a nebo o něm vůbec neuvažují. Kdyby nebylo vzkříšení, naše víra je prázdná slupka. Bude to jenom naše snažení a nebo náboženský rituál. A důsledkem toho je také to, že naši vinu nelze nijak odčinit. Zůstáváme ve svém hříchu. Protože Kristova smrt je sice nespravedlivou smrtí spravedlivého člověka. Je sice obětí, ale nemá žádnou moc. Je bezmocná, neschopná cokoliv učinit. A tak apoštol Pavel otvírá před křesťany v Korintu tuto propast. Ale neotvírá ji proto, aby je nechal v pochybnosti. Jeho účelem není to znejistit křesťany. A tak na závěr textu, který jsme četli, říká, ale Kristus vstal. Z čeho pramenila jeho jistota, že to není pouhá báchorka? O co opíral tu jistotu, že Kristus skutečně vstal? Pojďme se podívat na několik biblických textů. První z nich, 1. Korintským 15. kapitola, 3. až 8. verš. Text, který vám je dobře známý, který zaznívá při večeři Páně. Odevzdal jsem vám především to, co jsem přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem a ukázal se Petrovi a potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mne. Apoštol Pavel říká, Kristus zemřel, byl pohřben a poté vstal z mrtvých. Viděl ho Petr, pak 12, potom více než 500 bratří najednou a nakonec i já, Pavel. To je charakteristika jedné z nejstarších zpráv Evangelia. Nijak se nezabývá tím, jak byl Kristus vzkříšen, co se dělo kolem. Nerozebírá události, pouze je zvěstuje jako skutečnost. Není třeba nic vysvětlovat. Je třeba pouze zvěstovat. Kristus byl vzkříšen. A to, co se vysvětluje, je, jaké jsou důsledky tohoto vzkříšení pro křesťanův život. Markovo evangelium, podobně jako ostatní synoptická evangelia, nám podává tuto zprávu. Můžete si najít 16. kapitolu Evangelia Markova a budu číst prvních 7 veršů. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Bylo brzy ráno prvního dne po sobotě. Sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen. Není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Markova zpráva je podána z trochu jiného konce, než říká apoštol Pavel. Především říká, že je nalezen prázdný hrob. Nalezly ho ženy a vysvětlení toho, co se stalo, jim podává anděl. Byl vzkříšen. Hrob je prázdný, Ježíš tu není. Důvodem je, že byl vzkříšen. Janovo evangelium popisuje událost trochu odlišně. Můžete si najít 20. kapitolu a prvních 9 veršů, kde se praví. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny. Nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dříve. Spatřil vše a uvěřil. Doposud totiž nevěděli, že podle písem musí vstát z mrtvých. Zase prázdný hrob, ale vysvětlení je poněkud jiné. Do hrobu nevstupují ženy, není tam anděl. Přichází učedníci, Petr s Janem, a každý z nich se s tou zprávou vyrovnává po svém. Nicméně to, že byl Kristus kříšen a proto je prázdný hrob, to je pochopení dávné zvěsti proroctví. Tak tomu muselo být, tak je tomu Ježíš před svojí smrtí učil. Proč je prázdný hrob uváděn mezi důvody Ježíšova vzkříšení? A proč mu evangelia věnují tolik místa? Abychom to pochopili, musíme se přenést do doby Ježíše Krista a zamyslet se nad tím, jak tehdy Židé vnímali smrt člověka. Většinové křesťanství přijalo na základě řecké filozofie dělení člověka na tělo, ducha a duši. Ale židovské myšlení takové nebylo a ani my jako adventisté takové dělení neuznáváme. Židé věřili, že duše a tělo tvoří jednotu. Že člověk je živou duší, tělo, které je oživené. A když člověk umírá, tak tato jednota přestává fungovat a třetího dne se začíná projevovat rozklad těla. Známka toho, že člověk je skutečně mrtvý. A pak už není žádná naděje. Pak už je člověk definitivně v šeolu, v říši mrtvých. A proto také Židé věřili, že když člověk bude vzkříšen, tak to není jenom jako jeho nehmotná část, ale musí být vzkříšen v těle, v tom, které bylo uloženo do hrobu. A proto se také evangelia zmiňují o třetím dni a o prázdném hrobu jako důkazu toho, že Ježíš byl vzkříšen. A proto ta zvěst má také takovou důležitost, protože apoštolé a všichni ostatní byli dětmi své doby. A toto poselství, poselství o absenci těla a o prázdném hrobu, bylo svědectvím o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. A tak se naskytne možná hned také pochybnost. Když to tak potřebovali, nemohli si to vymyslet? Vy znáte zvěst Matoušova evangelia, kde velekněží zaplatili vojákům za to, aby tvrdili, že prázdný hrob je důsledkem krádeže těla, které spáchali učedníci, když vojáci vstali. A skutečnost toho, že hrob je prázdný, si v době zvěstování prvního evangelia, evangelia o vzkříšeném Kristu, mohl v Jeruzalémě kdokoliv ověřit. Prázdný hrob je důležitým svědectvím o tom, že Ježíš žije. Ale není jediným. A myslím, že ani tím nejdůležitějším. Tím je totiž zjevení Ježíše Krista. Zjevení, při kterém se s ním jeho učedníci, jeho současníci setkali. Není to zjevení v nějakém vidění, v nějaké fantazijní představě. Kristus se s nimi setkává při běžných událostech. Žádné modlitby, spánek, dlouhé sezení, meditace, ale běžná činnost. Učedníci jsou na cestě do Emaus, loví ryby, jsou ve společenství a Kristus se jim zjevuje a pak ještě znovu, když je tam přítomen Tomáš. Lukášovo evangelium nám to popisuje následujícími slovy. Můžete si najít 24. kapitolu Lukášova evangelia, verše 36. až 43. Když o tom mluvili, totiž o té cestě do Emaus a o zážitcích žen, které byly u hrobu, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přichází na mysl? Podívejte se na mne, na mé ruce a mé nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte mne. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby, vzal ji a pojedl před nimi. Pak je tu ještě jedna důležitá věc. Ti, kteří se setkávají s Kristem vzkříšeným, jsou z toho v určitém vytržení. Nejprve ho nepoznávají. Když by to bylo smyšlené, když by to byl jejich výmysl, věděli by to od prvního okamžiku. Ano, to je Kristus. Ale pro ně je to překvapení. Překvapení z toho, že Kristus je žijící. Jeho existence je jiná, ale přesto se s ním setkávají. Ale poznávají ho až tehdy, když se jim on sám dává poznat. V evangelii čteme, jako kdyby jim spadly klapky z očí. Tehdy ho poznali. A tak při setkání Ježíšem je poznání jeho identity jako Krista, toho vzkříšeného, Božím darem. Je to Božím svrchovaným aktem. Nový zákon nám tedy podává svědectví o dvou základních událostech, které byly jistotou pro apoštoly, také i pro Pavla. Prázdný hrob a svědectví těch, kteří se s ním setkali. Chtěl bych vaši pozornost obrátit ještě k poslední části textu, který jsme četli, a možná přečíst ještě kousek 15. kapitoly, kterou jsme nečetli. Zkusme se podívat tedy do 1. Korinským 15. kapitoly a přečíst si tam verše 20. až 23. 1. Korinským 15. kapitola verše 20. až 23. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Ústřední postavení v naší víře má vzkříšení. Kristus je ten, který vstal z mrtvých. A apoštol Pavel k této jistotě dodává a byl první z těch, kdo zesnuli. Jeho vzkříšení, jeho zmrtvých stání je jiné, než bylo vzkříšení Lazara, Jajirovy dcery, ano, vzkříšení lidí, o kterých nám, které nám popisují příběhy starého zákona. Tím, že je Kristus první, Pavel naznačuje solidaritu Ježíše s lidmi. Byl služebníkem, ponížil se a byl poslušný až do smrti a smrti na kříži. Byl solidární ve své smrti, ale nejenom v ní, bude i ve svém vzkříšení. Jako Kristus stál, tak máme i my naději spolu s ním. V židovských představách Ježíšovy doby byla skupina lidí, kteří v žádné vzkříšení nevěřili. Byli to Saduceové. Trvali na přesném znění Tóry, Mojžíšova zákona, a tam se o žádném vzkříšení nepíše. Tudíž vzkříšení není. Ale pak tam byla jiná skupina nebo jiné skupiny lidí, kteří ve vzkříšení věřili a očekávali ho jako závěrečný boží akt. Tenkrát na konci věků, kdy nastane boží soud, tak spravedliví budou vzkříšeni. Apoštol Pavel říká, že Kristem tato skutečnost už nastala. Ano, spolu s ostatními věřícími očekáváme také na vzkříšení, které bude při Kristově druhém příchodu. Ale ten počátek byl už položen. Vzpomeňte si na to, že Ježíš, když hovoří o Božím království, tak nehovoří jenom o té části Božího království slávy, jednou u Otce, ale říká, Boží království je mezi vámi. A když apoštol Pavel hovoří o vzkříšení, tak v tom textu, který jsme četli, není vůbec žádná zmínka o tom, že ti vzkříšení si to museli nějakým způsobem zasloužit. Že museli žít mravní život, že museli Krista vyznávat. To neznamená, že to není důležité. Každý z nás o to musí usilovat. Ale to nejdůležitější je, a to, co podmiňuje naše vzkříšení, to je, že patříme Kristu. Patříme-li ke Kristu, díky jeho milosti budeme mít podíl na jeho vzkříšení. Patřit ke Kristu skutečně zahrnuje celý náš život. Je to naše usilování, ale víme, že to usilování není dostatečné. Že je mnoho našich chyb, mnoho našich hříchů, které nás od té příslušnosti ke Kristu oddělují. Ale přesto můžeme věřit, můžeme si být jisti a můžeme mít naději, že Kristovo vzkříšení se vztahuje i na nás. Ne pro naše zásluhy, ne pro to, co děláme, ale pro ten Kristův čin, kterým se za nás obětoval a pro nás také byl vzkříšen. Ať vás tato slova potěšují. Amen.